Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev video namen za september 2021. Molimo za ekotrajnosten stil življenja. Kateheza, kako živimo vero. Svetost prihaja od Svetega Duha. Čas stvarstva. Dom za vse. Po zgledu Patra Dal Olja. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja dr. Ivana Štoheca na simpoziju Tres Slovenije o totalitarizmih. Zelo me razveseli, ko vidim mlade, ki imajo pogum lotiti se projektov za izboljšanje tako okolja kot družbe. Dveh resničnosti, ki napredujeta druga ob drugi. Mi odrasli se lahko veliko naučimo od mladih, kajti za vse, kar se tiče skrbi za planet, so mladi že korak naprej. Septembrski papežov namen molitve je kot trajnosten stil življenja. Zgledujmo se po njih. Razmislimo predvsem o teh trenutkih krize, zdravstvene krize, družbene krize, okoljske krize. Razmislimo o našem stilu življenja. O načinu, kako se prehranjevati, trošiti, premikati se. Ali kako porabljamo vodo, energijo, plastiko in toliko materialnih dobrin, ki so pogosto škodljive za zemljo. Izberimo spremembe. Hodimo skupaj z mladimi naproti stilom življenja, ki so bolj preprosti in spoštljivi do okolja. In molimo, da vsi mi sprejmemo pogumne odločitve, potrebne odločitve za bolj skromno ter ekotrajnostno življenje. In razveselimo se mladih, ki se že prizadevajo za to spremembo. Nikako niso neumni, ker si prizadevajo za svojo prihodnost. Zaradi tega hoče spremeniti to, kar bodo podedovali. Ko nas ne bo več.
In un tiempo en que ya nosotros no estaremos.
Današnja splošna audienca, ki se je dopoldne odvijala v Vatikanski dvorani Pavla VI, je bila ponovno namenjena razlagi pisma Galačanom. Papež je posvaril pred togostjo in formalizmom, ki ovirata duhovno življenje. Svetost namreč prihaja od Svetega Duha, zato je prav, da se vprašamo, kako živimo svojo vero. Izhodišče kateheze so bile Pavlove besede z začetka tretjega poglavja pisma Galačanom.
O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso.
One spametni Galačani, le kdo vas je uročil, ko je bil prav vašim očem prikazan Jezus Kristus in sicer križani? Rad bi izvedel od vas samo tole. Ste prejeli duha zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali? Mar ta, ki vam daje duha in dela med vami čudeže, to dela zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali?
In nelle catechesi precedenti abbiamo visto come l'apostolo Paolo mostra ai primi cristiani della Galazia.
Kot je dejal papež Frančišek, smo v prejšnjih katehezah videli, kako apostol Pavel prvim kristjanom v Galiciji pokaže, kako nevarno je zapustiti pot, po kateri so začeli hoditi, ko so sprejeli evangelij. Nevarnost je namreč ta, da bi zapadli v formalizem, kar je skušnjava, ki vodi v hinavščino, in zanikali novo dostojanstvo, ki so ga prejeli, dostojanstvo odrešenih po Kristusu. Odlomek, ki se je bral med splošno audienco, je začetek drugega dela pisma Galačanom. Do sem je Pavel govoril o svojem življenju in svoji poklicanosti, kako je Božja milost spremenila njegovo življenje ter ga v celoti postavila v službo evangelizacije. Na tej točki pa Galačanom neposredno zastavi vprašanje. Postavi jih pred odločitve, ki so jih sprejeli, in pred njihovo trenutno stanje, ki bi lahko izničilo izkušnjo doživete milosti.
E i termini con cui l'apostolo si rivolge ai Galati.
Izrazi, s katerimi se apostol obrne na Galačane, zagotovo niso vljudni, je pojasnil papež. V drugih pismih zlahka najdemo izraz bratje ali predragi, vendar ne tukaj. Na splošno pravi Galačani in kar dvakrat jih imenuje nespametni. Tega ne naredi, ker ne bi bili pametni, ampak ker, ne da bi se tega zavedali, tvegajo izgubo vere v Kristusa, ki so jo sprejeli z velikim navdušenjem. Nespametni so, ker se ne zavedajo, da obstaja nevarnost izgubiti dragoceni zaklad, lepoto Kristusove novosti. Apostolova začudenost in žalost sta očitni. Ne brez grenkobe te kristjane spodbudi, naj se spomnijo njegovega prvega oznanila, s katerim jim je ponudil možnost pridobitve svobode, na katero do tedaj niso upali. Apostol Galačanom zastavi vprašanja, da bi tako pretresel njihovo vest, je nadaljeval Frančišek. Gre za retorična vprašanja, saj Galačani zelo dobro vedo, da je njihova vera v Kristusa sad milosti, ki so jo prejeli po oznanjevanju Evangelija. Pripelje jih na začetek njihove krščanske poklicanosti. Beseda, ki so jo slišali pri Pavlu, je bila osredotočena na Božjo ljubezen, ki se je v polnosti izrazila z Jezusovo smrtjo in vstajenjem. Pavel ne bi mogel najti bolj prepričljivega izraza od tistega, ki jim ga je med svojim pridiganjem najverjetneje večkrat ponovil. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Pavel ni hotel poznati drugega kot križanega Kristusa. Galačani morajo gledati na ta dogodek, ne da bi se pustili odvrniti drugim oznanilom. Skratka, Pavlov namen je postaviti kristjane v kot, da se ne bi pustili očarati glasu siren, ki jih želijo pripeljati v nevarnost, ki sloni izključno na skrupuloznem izpolnjevanju pravil. Kajti ti novi pridigari, ki so prišli v Galicijo, so jih prepričali, da morajo iti nazaj in sprejeti tudi predpise, ki so jih preizpolnjevali in so jih vodili k popolnosti že pred Kristusovim prihodom, ki pa je zastonjskost zveličanja, je pojasnil papež. Galačani so po drugi strani zelo dobro razumeli, na kaj se je skliceval apostol. V skupnosti so zagotovo doživeli delovanje Svetega Duha. Tako kot v drugih cerkvah so se tudi med njimi pokazale dejavna ljubezen in različne druge karizme. Postavljeni v kot morajo odgovoriti, da je to, kar so doživeli, sad duha. Na začetku njihove vere je bila torej pobuda Boga, ne ljudi, je izpostavil papež. Sveti duh je bil protagonist njihove izkušnje. Postaviti ga sedaj na drugo mesto in dati prednost lastnim delom bi bilo nespametno. Svetost pride od Svetega Duha in je zastojnskost Jezusovega odrešenja, to nas opravičuje. Sveti Pavel na ta način tudi nas vabi, naj razmislimo, kako živimo vero.
L'amore di Cristo crocifisso e risorto.
Ali ljubezen križanega in ustalega Kristusa ostaja v središču našega vsakdanjega življenja kot vir odrešenja ali pa smo zadovoljni s kakšno versko formalnostjo, da bi si s tem pomirili vest? Kako živimo vero? Smo navezani na dragoceni zaklad, na lepoto Kristusove novosti ali pa imamo rajši nekaj, kar nas trenutno privlači, potem pa v nas pusti praznino? Minljivost pogosto trka na vrata naših dni, vendar je žalostna iluzija, zaradi katere pademo v površinskost in nam preprečuje razločevati, kaj je zares vredno živeti.
Fratelli e sorelle, manteniamo comunque ferma la certezza.
Bratje in sestre, je dejal papež Frančišek, kljub temu ohranimo trdno gotovost, da tudi ko smo v skušnjavi, da bi se oddaljili, Bog še vedno podeljuje svoje darove. Kot je pojasnil sveti oče, v zgodovini in tudi danes se zgodijo stvari, ki so podobne tistim, ki so se zgodile Galačanom. Tudi danes kdo reče, ne, svetost je v teh pravilih, v teh stvareh, delati morate to in to. In nas postavijo pred to governost, pred to gost, ki nam jemlje svobodo duha, ki nam jo daje Kristusovo odrešenje. Bodite previdni pred togostmi, ki vam jih predlagajo, bodite previdni, je posvaril papež, kajti za vsako togostjo je kakšna slaba stvar, ni Božjega duha. Zato nam bo to Pavlovo pismo Galačanom pomagalo, da ne poslušamo predlogov, ki so nekoliko fundamentalistični, ki nas obračajo nazaj v našem duhovnem življenju, in pomagalo nam bo iti naprej pri Jezusovi velikonočni poklicanosti. To apostol poudarja Galačanom, ko jih spominja, da Oče obilno daje duha in dela med vami čudeže. Govori v sedanjem času, ne pravi, Oče je dal duha v izobilju, ampak pravi, daje. Ne pravi, je delal, ampak dela. Kajti kljub vsem težavam, ki jih lahko postavimo pred njegovo delovanje, kljub našim grehom, nas Bog ne zapušča, ampak ostane z nami svojo usmiljeno ljubeznijo. Bog nam je vedno blizu svojo dobroto. Je kakor oče, ki je vsak dan šel na teraso pogledat, ali se sin vrača. Očetova ljubezen se ob nas ne utrudi.
Domandiamo la saggezza di accorgersi sempre di questa realtà.
Prosimo za modrost, da bi se vedno zavedali te stvarnosti in poslali stran fundamentaliste, ki nam ponujajo življenje površinskih askez, ki je daleč od Kristusovega vstajenja. Askeza je potrebna, a modra askeza, ne umetna, je sklenil papež Frančišek.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen. S 1. septembrom smo vstopili v tako imenovani čas stvarstva, ki vsako leto poteka do 4. oktobra. Ob tej priložnosti je Cecilia Dall'Olio iz Ekumenskega upravnega odbora za Vatican News predstavila nekatere letošnje pobude, ki so jih pripravili. Poleg tega je prav tako spregovorila o izkušnji dialoga svojega brata Paula, jezuita, za katerim se je leta 2013 v Siriji izgubila vsaka sled. Po besedah Daloljeve, ki je odgovorna za evropske programe gibanja Laudato Si, je letos v središču gostoljubnost kot poslanstvo dialoga, kot prizadevanje za to, da bi pripravili zatočišče za drugega, da bi naredili svoj delež sedaj in skupaj. Med 1. septembrom in 4. oktobrom, ko obhajamo god svetega Frančiška Asiškega, si kristjani različnih veroizpovedi po vsem svetu prizadevajo, da bi preko spreobrnjenja in konkretne zauzetosti obnovili odnos s stvarnikom in z vsem stvarstvom. Letošnji čas stvarstva poteka pod geslom Dom za vse. Prenoviti Božji ojkos, to je dom, v središču vseh pobud pa bo simbol Abrahamovega šotora. Kot je dejala Cecilia Dall'Olio, bi bil njen brat resnično zelo vesel, ko bi po skupnostih po vsem svetu, na simboličnih krajih, na vseh celinah, videl postavljenih toliko Abrahamovih šotorov, toliko prizadevanj strani kristjanov z vsega sveta, da bi zgradili dom za vse, da bi prenovili Božji ojkos, da bi bila gostoljubnost, ki je eden izmed stebrov ekumenske meniške skupnosti, ki jo je v Siriji ustanovil pater Paulo, za vse nas smer, v katero bi hodili. Gostoljubnost po njenih besedah prav tako pomeni dati prostor, stisniti še druge roke. V svojem zadnjem intervjuju v arabščini je pater Dall'Olio dejal, da bo za tisto, česar ne storimo zdaj, kasneje je potrebno veliko več časa, da bi to storili. Ob tem njegova sestra doda, da prepoznava, da moramo biti drzni, da se ne smemo zaustaviti ob besedah, vedno se je delalo tako. Čas stvarstva je po njenih besedah resnično pomembna priložnost, ki vabi k pričevanju. Pri tem poudari, da jasno čuti bližino svojega brata, ki ni želel izgubiti primernega trenutka, in sicer vse do te točke, da je podaril samega sebe. Ob vprašanju Dom za vse iz letošnje osrednje tematike je Cecilia Dall'Olio poudarila, da je nujno potrebno pričeti proces ekološkega spreobrnjenja. Naše skupnosti se morajo zaustaviti ob premišljevanju, prositi Gospoda, da bi jim dal dar modrosti, razuma, razločevanja, da bi razumele, če kot skupnost resnično gradimo dom za vse. Želja, da bi prenovili Božji ojkos, izhaja iz zavedanja, da je zemlja Gospodova, kakor tudi vse, kar je na njej. To zemljo, ta skupni dom, kot jo imenuje papež Frančišek v okrožnici Laudato Si, tvorijo odnosi. Vemo, da je dal stvarnik človeku posebno poslanstvo, da varuje svoj dom, da skrbi zanj. Poklicani smo, da skupaj ohranjamo pravične ekološke, socialne, ekonomske in politične odnose, je poudarila Daloljeva ter dodala. Čas do 4. oktobra je priložnost, ki je ne smemo zamuditi, da bi popravili ta dom, kakor je bil poklican storiti tudi sveti Frančišek. Zaradi pandemije so se neenakosti med ljudstvi še povečale, kar nam je ponovno pokazalo, da naš dom propada. Na to je spomnil tudi papež Frančišek po opoldanski molitvi preteklo nedeljo, ko je poudaril, da krik zemlje in revnih postajata vedno hujša in zaskrbljujoča, kakor je že leta 2015 opozoril v okrožnici Laudato Si. Zato je potrebno odločilno in nujno delovanje, da bi to krizo spremenili v priložnost.
Prisluhnemo predavanju doktorja Ivana Štoheca z naslovom Totalitarizmi v družbenem nauku cerkve.
Komunizmu sicer ni uspelo spremeniti človeka po svoji meri, a dovolj, da postkomunističen človek živi v identitetni zmedi in vrednostno izgubljenem vesolju. Ko je propadel kot sistem in se je zdelo, da nima več moči za spreminjanje zavesti, se je uveljavilo prepričanje, da je vsak posameznik edino merilo vsega in za vse. Kombinacija med absolutizacijo novoveškega subjekta in razpadom totalitarnega sistema je rodila totaliteto subjekta nad samim seboj in nad svetom okrog njega. Z drugo besedo, vsakdo je edino merilo samemu sebi in družbi. Ker je zavest o družbeni pripadnosti v totalitarnem sistemu bila prignana do absurda, ji je subjekt sicer obrnil hrbet, a hkrati ohranil prepričanje o veličini lastne totalitete. Biblično bi lahko to ponazorili z besedami. Kadar nečisti duh odide iz človeka, hodi po suhih krajih brez vode in išče pokoja in ga ne najde. Tedaj pravi, vrnil se bom v svojo hišo, iz katere sem odšel. Ko pride, jo najde prazno, pometeno in urejeno. Tedaj gre in si privzame 7 drugih duhov, hujših od sebe, in gredo vanjo in tam prebivajo. Nazadnje je s takim človekom huje, ko je bilo na začetku. Tako bo tudi s tem hudobnim rodom. V našem slovenskem prostoru smo vedno znova priče burnim reakcijam, ko gre za soočenje s popreteklo zgodovino. Bodimo prepričani, da čas dela v prid spoštovanju človekovega dostojanstva in interpretacije zgodovine, ki to spoštuje. Vse pogromaške reakcije na neuradne raziskovalce, na rekovajih, popretekle zgodovine in servilen odziv osrednjih medijev samo potrjuje tezo o trdoživosti komunistične miselnosti, ki se je dejansko v Sloveniji zalezla vse pore človeških duš in družbene zavesti. Kako trdovratno politični dediči komunizma branijo svojo interpretacijo zgodovine, se kaže tudi v tem, katere vladne resorje v vsaki koaliciji, v kateri so, želijo obvladati. Dejansko nikoli niso se stopili z oblasti na področju družbenih obveščanj, vzgoje in izobraževanja, sociale in družine. V tem pa se kaže, kako na naših tleh ni konec revolucije in kulturnega boja. Prej so se pripravljeni odreči gospodarskim in finančnim resorjem kot pa tistim, ki so oblikujejo zavest državljanov. Če deklariran kristjan in praktični vernik ne prepozna teh namer, v preteklosti skozi položaj krščanskih socialistov v tako imenovani osvobodilni fronti, v sedanjosti pa z novačenjem žlahtne konzervativne stranke za koalicijo z levico, potem ne ve veliko, ne o zgodovini, ne o sedanjosti, še manj pa lahko državo pelje v boljšo prihodnost. V našem javnem in kulturnem prostoru se pogosto opleta z besedo fašizem in fašistoidnost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.